Ýeňki player Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 10-njy dekabry hepdeniň tişende güni. Şuňky programamyzda Marda Raýtlaryň giýje hereketi çäklendirildi. Türkmen resmiýeti ýurt bir taraplygynyň parti döwletinden gaýdýandygyny öňe sürýär. Köbeýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkiýe, Albaniýa we Kosowa bilen birlikde 10-njy dekabrda geçirilen Nobel bayraklarynyň gowşurulýş tabaratyny boykot edýändigini ma'lum etdi. Ankara muny 2019-njy ýylyň edebiýat boýunça Nobel bayrağının Peter Handke berilmegini protest hukmunda etdi. Handke Serbiýeli Slobodan Miloševiçi goldamakda tanqidlanypdy. Türkiýanyň Şweýtsiýadaky ilçisi Stokholmdaky bayraklaryň gowşurulýş tabaratyna gatnaşmajakdygyny aýtdy. Kosovanyň daşary işler ministri Şweýtsiýadaky ilçisini dawarany boykot etmegi tapşyrandygyny aýtdy. Ol Miloševiçi we onuň Bosniýadaky hem Kosowadaky genotsidini goldaýan ýazyjy Nobel bayrağına münasip däldir diýdi. Albaniýanyň daşary işler ministriniň wezipesini ýerine ýetirjek hem meňzeş beýanat bilen çykyş etdi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy şu ýylyň aýagyna çelini Ukrainanyň gündogrunda ukatyşlyklary bet etmek boýunça ylalaşdylar. 9-njy dekabrda Parijde Fransiýanyň, Germaniýanyň, Ukrainanyň we Rusiýanyň liderleri Donbasda Ukraina we Kreml tarapyndan goldanylan güýçleriň arasyndaky urşy togtatmak ugrunda iş kartasyny işläp düzmek boýunça 8 sagatda goly gepleşip geçirdiler. Taraplar ýylyň soňuna çelini ähli tutup loru çalışmak barada himla alıştılar. Ukrainanın gündoğrundaki konflikte 2014-cü yıldan veri 13 mingi goloy adam öldürüldi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow halkara bitaraplyk gününiň we täzel bayramynyň öňe sirasy aşgabady. Onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Bayramçylyk libasyny bitlemek bilen bagly meseleleri bir gözükçülükde saklamagy tapşyrdy. Berdimuhammedow bu barada duşenbe günü geçirilen sanly video aratnaşy arkaly iş maslahatynyň dowamında Aşgabat şäheriniň häkimi Samuhammed Durdaliýew degişli görkezme berdi. Sol bir wagtda Türkmenistanyň durul künjeklerinde büdjet işgärlerinden we mektep okuwçylarından täzil baramçylygyny bezegleri satyn almak üçin pul ýygnalýandygy, dükan eýeleriniň täzil arçalaryny dikmäge mejbur edilýändigi barada maglumatlar gowuşýar. Kyrgyzstanyň tutulukdaky ozalky prezidenti Almazbek Atambayew psihiatriýa barlygyndan geçirilýär. Bu barada İçeri işler ministrligi maglumat berdi. Ministerlik psihiatrlaryň Atambayewiň we başga da 15 aýyplanýanyň sud diňlensigine çekilmäge ukyplalygyny kesitlejekdiklerini ma'lum etdi. Aýyplanýanlar awgustda howpsuzlyk güýçleri bilen ozalky prezidentiň tarapdarlarynyň arasynda 2 güne çeken gapmaýarçylyk işi boýunça geçýärler. Atambayew 8-nji awgustda polisiýa boýun bolanyndan soňra tutuk edilipdi. Atambayew İçeri işler ministerliğine soruğa gelmek varadaki 3 saklığı ret edenden sonra onu tutuk etmek boyunca operasiya geçirildi. Atambayew'a bildirilen ayplamalar yakası gayisli cinayet kettesi Aziz Batukayev'in türmeden bir kanun boşadılmağı bilen bağlansıklı. Atambayew özüne bildirilen ayplamaların siyasi matlaplara esaslanyandığını aydıp oları reddediyer. Kazak oppozisiýa aktivistleri ýurt resmiýetlerine ýüzlenip, Hytaýyň Demirazyk Gunmatyrındaky Şinjaň tebitinden gelen 2 etnik gazagyň ýygyna deportasiýa edilmeginiň öňüne almagy çağırdylar. Aktivistler egerde Muragir Alimuly we Kaster Musakanuly Hytaýa iberilse, onda olaryň ol ýerde gynamalara sezewar boljakdyklaryny aýtdylar. Alimuly we Musakanuly Hytaý gazak terhedinin bir kanun geçmekde aýplanyp, dislapky tutukhanaga ýerleşdirildi. Eýranda öz pikirini açyk beýan edýän aýal deputat ýurtdaky zalimlygyň şeýlede paralel döwlet institutlarynyň we merkezleşdirilen dolandyrýşynyň netijesinde ýurdun siýasy ulgamynyň respublika şaratlarynyň weýran edilýändigini bellädi. Parvanyk Salah Suri 9-njy dekabrda parlamentde eden çykyşynda ähli ýeňilliklerin hüzyrını görýän az sanly adamlardan özgürlerin gözden düşürilýändigini hem aýtdy. Şeýlede ol, egerde resmiýler adaty adamlaryň arasynda bolsalardy, olar garypçylygyň ezýetlerini öz eginleri bilen çekerdiler diýip sözüne ýetdi. Eýran mediýasynyň maglumatyna görä, Salah Suri'niň çykyşy beýlik deputatlaryň gaharyny ýetiripdir. Olar Salah Suri'niň üstüne gygyryp, onuň mikrofonunyň hem öçürilmegini talep edipdirler.